สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมวันนี้ดิฉันบงกตรัตน์จันทร์สนิทศรีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพและป้องกันโรคกันให้มากนะคะไข้หวัดเป็นโรคนึงที่มีการแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวเป็นเชื้อที่มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้วันนี้ดิฉันจึงได้นำเรื่องที่จะดูแลอย่างไรให้ปลอดภัยเมื่อเป็นโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ถึงแม้ว่าโรคนี้ระบาดมา2ปีแล้วในระยะแรกก็ทำให้ทุกคนหวาดกลัวที่จะนำมาพูดคุยกับผู้ฟังครั้งนี้นะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังจะได้ความรู้ความเข้าใจในการที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยหรือการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่นได้ค่ะไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2009หรือเรียกว่าไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ AH1N1 เป็นโรคที่แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คนเกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ชนิด AH1N1 ซึ่งเป็นเชื้อไข้หวัดตัวใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนเกิดจากการผสมสายพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดของคนสุกรและนกเชื้ออยู่ในละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ในมือเราได้นานประมาณ5นาทีแต่ก็สามารถมีชีวิตอยู่ตามพื้นผิวและก็สิ่งของเครื่องใช้ได้อย่างน้อย 2-8 ชั่วโมงเชียวนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซึ่งหากความชื้นต่ำอากาศแห้งและเย็นเชื้อก็จะอยู่ได้นานขึ้นค่ะการแพร่และก็การติดต่อของเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่จะพบอยู่ในละอองฝอยน้ำมูกและเสมหะของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยไอผู้ป่วยจามจะแพร่ไปยังคนอื่นๆที่อยู่ในระยะใกล้1เมตรหรือประมาณ1ช่วงแขนของเรานะคะหากผู้ป่วยใช้มือในการป้องปากจมูกเวลาไอหรือจามเชื้อก็จะติดอยู่ที่มือเมื่อผู้ป่วยไปจับต้องสิ่งของเครื่องใช้เชื้อในมือของผู้ป่วยก็จะไปปนเปื้อนกับสิ่งของเครื่องใช้เหล่านั้นเช่นผ้าเช็ดมือราวบันไดปุ่มลิฟต์โทรศัพท์แป้นคอมพิวเตอร์เมื่อคนอื่นๆที่มาจับต้องสิ่งของเหล่านั้นแล้วใช้มือมาแคะจมูกขยี้ตาหรือดื่มน้ำจากแก้วน้ำเดียวกันหรือรับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ใช้ช้อนกลางก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้นะคะระยะเวลาที่ผู้ป่วยจะแพร่เชื้อมีมากที่สุดนะคะในช่วง3วันแรกของการเจ็บป่วยและการแพร่เชื้อก็จะลดลงเมื่ออาการทุเลาลงส่วนใหญ่นะคะมักแพร่เชื้อไม่เกิน7วันฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะช่วงต่อไปเราจะมาคุยกันถึงว่าอาการป่วยเป็นอย่างไรเราจะมีวิธีการดูแลรักษากันอย่างไรช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่นะคะของผู้ป่วยสายไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด AH1N1 หรือไข้หวัด2009จะเริ่มป่วยหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 2-3 วันโดยมีอาการไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่เกิดจากไข้หวัดสายพันธุ์เก่าคือจะมีอาการไข้ปวดศีรษะหนาวสั่นปวดเมื่อยเนื้อตัวไอเจ็บคอคัดจมูกน้ำมูกไหลอ่อนเพลียเบื่ออาหารบางรายก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียร่วมด้วยค่ะ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ95จะมีอาการไม่รุนแรงเมื่อรับประทานยาอาหารหรือพักผ่อนได้เพียงพออาการก็จะทุเลาขึ้นไข้ก็จะลดลงไอน้อยลงรับประทานอาหารได้มากขึ้นแล้วก็จะหายป่วยภายใน 5-7 วันโดยที่ไม่ต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลและไม่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัสค่ะแต่มีผู้ป่วยน้อยรายประมาณร้อยละ5จะมีอาการรุนแรงคือมีไข้สูง38องศาขึ้นไปไข้ไม่ลดลงภายใน2วันไอมากจนเจ็บหน้าอกไอมีเลือดปนหรือหายใจทีหอบรับประทานอาหารไม่ได้ซึมอ่อนเพลียมากหรืออาเจียนมากกรณีที่เป็นเด็กอาจจะมีอาการชักได้คุณผู้ฟังคะไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่เป็นโรคที่มีอาการคล้ายกันมากแต่อาการของไข้หวัดใหญ่นั้นจะรุนแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดคือไข้หวัดใหญ่จะมีอาการไข้สูงตั้งแต่38-40องศาเป็นเวลา 3-4 วันปวดศีรษะมากปวดตัวอ่อนเพลียไอแน่นหน้าอกและจะมีอาการอ่อนแรงได้นานถึง 2-3 สัปดาห์นะคะที่สำคัญนะคะถ้าเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด A H1N1 หรือไข้หวัด2009ก็จะตรวจพบเชื้อโรคของโรคนี้ยืนยันค่ะขณะที่ไข้หวัดธรรมดาก็จะไม่มีอาการไข้สูงในผู้ใหญ่เด็กอาจจะมีไข้มีอาการคัดจมูกจามไอแห้งอาจจะไม่มีอาการปวดศีรษะแต่มีปวดตามตัวเล็กน้อยแต่ไม่มีอาการแน่นหน้าอกหรืออ่อนเพลียนะคะและตรวจไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่การดูแลการรักษาเมื่อป่วยนะคะการดูแลรักษาผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงที่บ้านหากผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงเช่นไข้ไม่สูงคือไข้ไม่เกิน38องศาตัวไม่ร้อนจัดไม่ซึมหรือไม่อ่อนเพลียมากพอที่จะรับประทานอาหารได้ซึ่งอาจจะรับประทานได้น้อยกว่าปกติสามารถดูแลรักษาตัวที่บ้านได้โดยการปฏิบัติตัวดังนี้ผู้ป่วยควรจะหยุดเรียนหยุดทำงานและอยู่กับบ้านเพื่อที่จะไม่แพร่เชื้อแก่คนอื่นค่ะการไม่ออกไปนอกบ้านเป็นเวลา7วันหลังวันเริ่มป่วยหรืออาจจะเร็วกว่าแต่ต้องหลังจากการหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย1วันเพื่อให้พ้นระยะของการแพร่เชื้อนะคะผู้ป่วยรับประทานยาลดไข้เช่นพาราเซตามอลและรักษาตามอาการได้เช่นมีเสมหะให้ยาละลายเสมหะหรือยาลดน้ำมูกตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรค่ะไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสจึงไม่จำเป็นจะต้องรับประทานยาปฏิชีวนะยกเว้นจะพบว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนโดยเราจะสังเกตจากเสมหะมีสีเขียวขึ้นซึ่งยาปฏิชีวนะจะต้องรับประทานยาให้หมดตามที่แพทย์สั่งซึ่งหากคุณผู้ฟังรับประทานยาไม่ต่อเนื่องหรือไม่หมดตามที่แพทย์สั่งเชื้ออาจจะดื้อยาได้ค่ะเมื่อมีไข้เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำสะอาดอุ่นเล็กน้อยเป็นระยะโดยการเช็ดแขนขาย้อนเข้าหาลำตัวเน้นการเช็ดไข้บริเวณหน้าผากซอกรักแร้ขาหนีบข้อพับแขนขาและใช้ผ้าห่มปิดหน้าอกระหว่างเช็ดขาค่ะเพื่อไม่ให้หนาวเย็นจนเสี่ยงต่อการเกิดปอดบวมซึ่งหากผู้ป่วยมีอาการหนาวสั่นจะต้องหยุดเช็ดตัวแล้วก็ห่มผ้าให้อบอุ่นทันทีการดื่มน้ำสะอาดและน้ำผลไม้มากๆงดน้ำดื่มเย็นงดน้ำเย็นจัดก็จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นมากขึ้นพยายามไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดให้รับประทานอาหารรสอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มไข่ผักผลไม้ให้เพียงพอเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอการนอนพักผ่อนมากๆในห้องที่อากาศไม่เย็นเกินไปมีอากาศถ่ายเทสะดวกซึ่งก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นหากอาการไม่ดีขึ้นนะคะเช่นไข้สูงเกิน38องศาเพลียเจ็บหน้าอกไอมากเหนื่อยมากอาเจียนมากซึมควรรีบไปพบแพทย์ค่ะการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดเช่นมีอาการไข้
ไอเจ็บคอมีน้ำมูกแม้จะมีอาการไม่มากก็ควรจะหยุดพักอยู่บ้านเป็นเวลา7วันนับจากวันที่เริ่มป่วยหรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย1วันเพื่อให้พ้นระยะของการแพร่เชื้อนะคะผู้ป่วยหรือผู้มีอาการควรนอนแยกห้องควรรับประทานอาหารแยกจากผู้อื่นหากอาการทุเลาแล้วอาจจะรับประทานอาหารร่วมกันได้แต่ก็ต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้งนะคะผู้ป่วยไม่ควรใช้ของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำหลอดดูดน้ำร่วมกับผู้อื่นค่ะหากผู้ป่วยหรือว่าผู้มีอาการควรสวมหน้ากากอนามัยจะเป็นประโยชน์มากนะคะเมื่อต้องอยู่กับคนอื่นเพราะจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อเวลาไอเวลาจามได้ดีและควรอยู่ห่างจากคนอื่นๆประมาณ 1-2 เมตรหรืออย่างน้อยประมาณ1ช่วงแขนค่ะผู้ที่มีอาการควรปิดปากปิดจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอจามและทิ้งทิชชู่ลงในถังขยะหากไม่มีหรือหยิบไม่ทันไม่ควรใช้มือป้องปากป้องจมูกเพราะเชื้อจะติดที่มือแล้วก็จะไปเปื้อนตามสิ่งของเครื่องใช้ที่ผู้ป่วยไปจับต่อนะคะควรให้ใช้แขนเสื้อแทนซึ่งจะลดการกระจายเชื้อได้ดีและภายหลังการไอจามควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลหรือน้ำและสบู่ทันทีค่ะผู้ที่ดูแลผู้ป่วยนะคะจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อดูแลเสร็จต้องถอดหน้ากากอนามัยทิ้งลงในถังขยะและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำและสบู่ทันทีบ้านโรงเรียนหรือที่ทำงานที่มีผู้ป่วยนะคะควรทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากเช่นราวบันไดลูกบิดประตูห้องน้ำเครื่องเล่นคอมพิวเตอร์จุดน้ำดื่มด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อคุณผู้ฟังควรดูแลสุขนิสัยด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่ดีด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอให้ร่างกายได้รับแสงแดดยามเช้าทุกวันพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไข่นมรวมทั้งผักผลไม้ที่มีวิตามินซีมากเช่นฝรั่งค่ะแล้วรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพเช่นอาหารสำหรับคนที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหมั่นล้างมือบ่อยๆไม่ใช้มือแคะจมูกขยี้ตาหรือจับจ้องใบหน้าหากยังไม่ได้ล้างมือให้สะอาดถ้าจำเป็นควรใช้กระดาษทิชชู่จะปลอดภัยกว่าค่ะไม่ควรสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการคุกคีกับผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หลีกเลี่ยงสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพทุกชนิดเช่นการเที่ยวกลางคืนไม่ไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงไม่ควรเข้าไปในสถานที่แออัดหากจำเป็นควรป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคเช่นการใส่หน้ากากอนามัยการเช็ดมือด้วยเจลและแอลกอฮอล์บ่อยๆค่ะใครบ้างคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ประชาชนทุกคนค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนี้ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่รวมกันหนาแน่นแต่ความรุนแรงของการเจ็บป่วยจะต่างกันผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงเมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่อาจป่วยรุนแรงให้รีบไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อเริ่มป่วยแพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสโดยเร็วที่สุดซึ่งจะให้ผลการรักษาที่ดีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้จะเป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ตั้งแต่7เดือนขึ้นไปนะคะคนที่เป็นโรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลคนที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคนที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดยกเว้นผู้ที่มีเพียงความดันโลหิตสูงอย่างเดียวนะคะหรือกลุ่มที่เป็นโรคภูมิต้านทานต่ำหรือได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิต้านทานผู้ป่วยโรคเอดส์รวมถึงผู้ติดเชื้อที่มีอาการผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด โรคไตเรื้อรังโรคทาลัสซีเมียไม่รวมผู้ที่เป็นพาหะนะคะเด็กอายุน้อยกว่าหรืออายุ18ปีที่กำลังกินยาแอสไพรินรักษาโรคเช่นรูมาตอยผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทโรคลมชักที่ทำให้การป้องกันการแพร่เชื้อได้ยากหรือเด็กอายุน้อยกว่า2ปีหรือผู้สูงอายุมากกว่า65ปีดังนั้นคุณผู้ฟังเองหรือคนในครอบครัวของคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงดังที่กล่าวมาแล้วควรระมัดระวังตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคนี้นะคะด้วยการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องป้องกันตนเองและควรรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการใกล้บ้านค่ะซึ่งสามารถฉีดได้ตลอดปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือก่อนฤดูฝนและก่อนฤดูหนาวนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดและก็ควรฉีดซ้ำในทุกๆปีถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่องค่ะคำที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคนี้นะคะก็จะมีคำถามว่าผู้ป่วยทุกรายจะต้องได้รับยาต้านไวรัสหรือไม่คำตอบที่ได้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยร้อยละ90มีอาการน้อยหายป่วยนะคะโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสการได้รับยาต้านไวรัสสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้จะช่วยให้อาการหายเร็วขึ้น 1-2 วันเท่านั้นส่วนผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องได้รับยาต้านไวรัสได้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสงสัยปอดอักเสบซึมผิดปกติกินไม่ได้หรือมีภาวะขาดน้ำอาการไม่ดีขึ้นภายหลัง48ชั่วโมงนับแต่เริ่มป่วยและกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อโรครุนแรงเช่นหญิงตั้งครรภ์โรคอ้วนผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำเด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ปีหรือผู้สูงอายุมากกว่า65ปีหรือเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับยาแอสไพรินเป็นเวลานานคุณผู้ฟังคะโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ที่ตัวเราไม่ให้เจ็บป่วยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไม่ยากใช่ไหมคะคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ด้วยกันด้วยการดูแลรักษาสุขภาพของคุณเองคนที่คุณรักและห่วงใยให้แข็งแรงอยู่เสมอกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆใช้ช้อนกลางหมั่นล้างมือบ่อยๆและเมื่อเจ็บป่วยก็ป้องกันตนเองไม่ให้แพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่นค่ะวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามสาระดีๆของรายการได้ใหม่ในครั้งต่อไปดิฉันมงกุฎรัตน์จันทร์สนิทศรีและทีมผู้จัดรายการทุกท่านขอยุติรายการแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันพันตำรวจเอกหญิงสมจิตอุทยานสุทธินักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจจังหวัดกรุงเทพนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในวันนี้ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังนะคะรับทราบเรื่องราวของทารกคลอดก่อนกำหนดนะคะซึ่งรายการของเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ช่วงค่ะโดยช่วงแรกท่านผู้ฟังจะได้รับฟังเกี่ยวกับความรู้ของทารกคลอดก่อนกำหนดสำหรับช่วงที่2ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังเรื่องราวจากผู้มีประสบการณ์ตรงนะคะในการคลอดลูกก่อนกำหนดค่ะในช่วงนี้ดิฉันขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่เรื่องราวของทารกคลอดก่อนกำหนดก่อนนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับความหมายของทารกคลอดก่อนกำหนดกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรทารกคลอดก่อนกำหนดก็หมายถึงทารกที่คลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า38สัปดาห์หรือ37สัปดาห์เต็มถ้าคิดเป็นวันก็259วันโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงน้ำหนักของทารกแรกเกิดการที่ทารกคลอดก่อนกำหนดนั้นเนี่ยมีสาเหตุมาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะโดยที่ร้อยละ50เนี่ยจะไม่ทราบสาเหตุส่วนสาเหตุที่ทราบก็มีอยู่ด้วยกันหลายประการนะคะซึ่งมักจะมีปัจจัยมาจากตัวแม่ได้แก่แม่เนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์เป็นต้นว่าแม่มีความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์โรคเกาะต่ำแล้วก็มีเลือดออกทางช่องคลอดค่ะหรือว่ามีโรคลอกตัวก่อนกำหนดหรือขณะตั้งครรภ์เนี่ยแม่เป็นโรคอาทิเช่นแม่เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคติดเชื้อต่างๆได้แก่โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนอกจากนี้เนี่ยเราจะพบในแม่ที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนดหรือว่าประวัติแท้งประวัติตั้งครรภ์แฝดและแม่ที่ตั้งครรภ์อายุน้อยนะคะอายุน้อยกว่า18ปีหรือคุณแม่ที่มีอายุมากกว่า40ปีนี่ก็สำคัญนะคะหรือจะพบในทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะดูแลทารกเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลานานในการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็ต้องอดทนนะคะซึ่งการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดเมื่อแรกคลอดใหม่ๆนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างนะคะที่เช่นประการแรกเนี่ยก็จะต้องดูแลเรื่องอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือ37องศาเซลเซียสนะคะแรกๆเนี่ยทารกอาจจำเป็นอยู่ที่จะต้องอยู่ในตู้อบเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นแล้วก็จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะประการที่2เนี่ยก็จะดูแลเรื่องของทางเดินหายใจเนี่ยให้โล่งเพื่อที่จะให้ทารกเนี่ยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอและก็เหมาะสมนะคะในประเด็นที่3ก็ต้องมีการป้องกันการติดเชื้อนะคะเพราะว่าทารกแรกเกิดเนี่ยภูมิต้านทานจะต่ำนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าทุกคนที่สัมผัสทารกเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องล้างมือก่อนและหลังสัมผัสทารกทุกครั้งนะคะประการที่4ก็คือเรื่องของการให้อาหารและสารน้ำสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของน้ำนมแม่ค่ะในส่วนประการที่5เนี่ยต้องมีการให้การดูแลรักษาเฉพาะโรคนะคะในระยะแรกเนี่ยทารกเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ก็เพราะว่าปอดของเด็กเนี่ยค่ะยังเจริญไม่สมบูรณ์จึงทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะในประการที่6ก็จะมีการส่งเสริมการสร้างสายสัมพันธ์คุณพ่อคุณแม่จึงควรให้เวลากับลูกนะคะให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกโดยที่ว่าเมื่อลูกอยู่โรงพยาบาลคุณแม่ก็ต้องหมั่นไปเยี่ยมลูกนะคะเรียกชื่อลูกบ่อยๆนะคะสัมผัสพูดคุยกับลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการสื่อสารให้ลูกเนี่ยได้รับรู้นะคะและประการที่7ค่ะก็ต้องเป็นการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมโดยดูแลด้านความร้อนแสงเสียงให้พอเหมาะสมกับทารกนะคะถ้าเกิดว่าทารกนี่ยังคงต้องอยู่ในตู้อบก็จำเป็นจะต้องปรับอุณหภูมิของตู้อบเนี่ยให้เหมาะสมมีการจำกัดเสียงนะคะโดยที่เราไม่พูดคุยเสียงดังใกล้ตัวทารก แล้วก็ต้องปรับแสงสว่างให้เหมาะสมกับเด็กด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะฝึกทารกอะค่ะให้เขารับรู้ด้านในเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะดังนั้นถ้าขณะลูกอยู่โรงพยาบาลคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหมั่นไปเยี่ยมลูกนะคะพูดให้กำลังใจลูกแล้วก็ฝึกวิธีการดูแลไปด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับไปสามารถเลี้ยงดูลูกได้เมื่อกลับไปอยู่บ้านนะคะแต่ท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ฟังที่ขณะตั้งครรภ์อยู่ขณะนี้ก็อย่าได้วิตกกังวลจนเกินเหตุไปนะคะวันนี้ดิฉันมีคุณแม่ที่มีประสบการณ์ตรงในการคลอดลูกก่อนกำหนดค่ะจะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังและท่านที่สนใจรับทราบนะคะประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกคลอดก่อนกำหนดค่ะแล้วเราพบกันช่วงหน้านะคะช่วงนี้ดิฉันขอแนะนำคุณแม่นะคะซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการคลอดลูกก่อนกำหนดให้ท่านผู้ฟังได้พบกับคุณวลัยลัตน์ปิ่นแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่วลัยลัตน
์ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะทราบว่าคุณแม่เนี่ยคลอดลูกก่อนกำหนดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ไม่ทราบว่าตอนที่คุณแม่คลอดลูกเนี่ยตั้งครรภ์ได้กี่สัปดาห์คะ
ตั้งครรภ์ได้ประมาณ27สัปดาห์ค่ะ
แล้วคุณแม่ทราบล่วงหน้าหรือเปล่าคะเนี่ยว่าต้องคลอดก่อนกำหนดนะคะ
เอาไม่ทราบมาก่อนเลยอะค่ะ
เมื่อคุณแม่ทราบแล้วเนี่ยคุณแม่ทำยังไงบ้างคะ
พอทราบแล้วนะคะก็ไปปรึกษาคุณหมอก่อนเป็นอันดับแรกอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็พยายามหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการคลอดก่อนกำหนดเนี่ยว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรอะค่ะ
สาเหตุที่ทำให้คุณแม่เนี่ยต้องคลอดก่อนกำหนดเนี่ยคุณแม่ทราบไหมคะว่าคืออะไร
ลูกสำลักน้ำค่ำอะค่ะแล้วก็คุณหมอบอกว่าโรคเกาะต่ำอะค่ะ
คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อทราบว่าลูกต้องคลอดก่อนกำหนดเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นรู้สึกเศร้าใจมากอะค่ะกลัวลูกจะเป็นอันตรายไหมเกิดมาจะครบ3อาการ32ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะรอมาตั้ง10ปีกว่าจะได้บุตรอะค
่
ะ
แล้วคุณแม่ปฏิบัติตัวอย่างไรคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ค่ะ
คุณแม่ก็พยายามหาหนังสืออ่านให้มากที่สุดแล้วก็สอบถามผู้ที่อยู่ใกล้ตัวที่เรารู้จักที่พอจะให้รายละเอียดได้อะค่ะ
แล้วมีสัญญาณอะไรบอกเหตุไหมคะว่าทำให้คุณแม่รู้ว่าใกล้จะคลอดแล้วอะค่ะ
ตอนนั้นนะคะคือท้องเนี่ยสังเกตว่าท้องเนี่ยจะลดต่ำลงแล้วก็จะปวดตรงตุบๆที่ช่องคลอดนะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณ3วันท้องมันจะเริ่มแข็งเกร็งแล้วก็ปวดแล้วก็แข็งห่างทีเป็นระยะกระชั้นชิดอะเป็นระยะห่างๆทีๆสลับกันนะคะ
แล้วคุณแม่มีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะ
อาการอย่างอื่นก็คือจะท้องแข็งอย่างเดียวค่ะท้องแข็งแล้วก็จะปวดตลอดแล้วก็ค่อยๆปวดมากขึ้นมากขึ้นจนต้องไปพบคุณหมอนะคะแล้วคุณหมอก็ให้ลงไปห้องคลอดแล้วคุณหมอก็เอาไอ้ที่เครื่องตรวจอะค่ะมาตรวจฟังการเต้นหัวใจของเด็กแล้วคุณหมอบอกว่าการเต้นหัวใจของเด็กเนี่ยเริ่มผิดปกติก็คือยังไงก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดนะคะ
หมายความว่าคุณแม่เนี่ยถูกผ่าตัดคลอดเหรอคะ
ใช่ค่ะ
แล้วคลอดลูกเนี่ยผู้หญิงผู้ชายคะ
ผู้หญิงค่ะ
น้ำหนักตอนคลอดนี้เท่าไหร่คะ
1160กรัมอะค่ะ
ค่ะหลังผ่าตัดคลอดแล้วเนี่ยลูกอาการเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนแรกตอนที่ก่อนตอนคลอดผ่าคลอดเนี่ยนะคะตอนที่ยังมีสายสะดืออยู่เนี่ยนะคะลูกก็ยังร้องเสียงดังดีพอคุณหมอตัดสายสะดือปุ๊บก็หยุดหายใจอะค่ะแล้วคุณหมอก็ต้องปั๊มหัวใจขึ้นมาก็ปั๊มอยู่หลายครั้งอะนะคะพอลูกเริ่มหัวใจเต้นคุณหมอก็ใส่ ท่อแล้วก็เครื่องช่วยหายใจให้ลูกอะค่ะ
แล้วคุณแม่ปฏิบัติอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของลูกเนี่ยค่ะ
ก็จะปรึกษาคุณหมอก่อนเลยสิ่งแรกว่าควรจะทำยังไงหลังจากนี้นะคะแล้วก็ปรึกษาว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยทำยังไงที่เขาจะเริ่มทำงานได้สมบูรณ์แล้วก็คุณหมอก็ให้ข้อมูลว่าคือการรักษาเนี่ยก็ต้องการช่วยหายใจให้ใช้ยาทำให้ปอดเนี่ยทำงานขึ้นเพื่อที่ปอดจะได้แข็งแรงแล้วก็เขาจะได้หายใจเองได้อะค่ะ
ลูกอาการหนักขนาดนี้เนี่ยคุณแม่คิดอย่างไรคะที่ทำให้คุณแม่เนี่ยสู้ต่อไปได้อะค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะคุณแม่ตั้งความหวังไว้ก่อนเลยว่ารอมา10ปีเนี่ยยังไงก็ต้องลูกยังไงก็ต้องมีชีวิตรอดอยู่ให้ได้ให้อยู่กับพ่อกับแม่ให้ได้แล้วก็พยายามหาหนังสือคู่มือวิธีดูแลปรึกษาคุณหมอแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะคอยเข้าไปสัมผัสตัวลูกแล้วก็จะพูดคุยให้กำลังใจกับเขาทุกวันนะคะ
ค่ะคุณแม่เก่งมากเลยนะคะแล้วลูกอยู่โรงพยาบาลนานไหมคะ
ลูกอยู่ ICU เนี่ย3เดือนเลยค่ะแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลเนี่ย3ปีค่ะ
แล้วเขามีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
คุณหมอบอกว่าลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เป็นโรคปอดเรื้อรังอะค่ะ
ค่ะแต่ว่าในที่สุดลูกก็ปลอดภัยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เอ้ยถ้างั้นเมื่อคุณแม่กลับไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยคุณแม่ดูแลลูกอย่างไรบ้างคะลูกถึงเติบโตมาจนทุกวันนี้ค่ะ
คือการดูแลลูกนะคะคุณแม่คิดว่าสำคัญที่สุดเนี่ยคือคุณแม่ทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องร่วมมือกันทั้งคุณพ่อและคุณแม่แล้วก็จะให้ความใกล้ชิดกับลูกตลอดเวลาค่ะ
ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม
่ตอนนี้อายุ13ปีแล้วค่ะ
เรียนหนังสือชั้นไหนแล้วคะ
ม.1ค่ะ
ในด้านสุขภาพนี่เป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะ
แล้วเรื่องอาหารการกินนี่คุณแม่ดูแลลูกยังไงคะลูกถึงแข็งแรงดีเนี่ยค่ะ
ก็เรื่องอาหารการกินตอนแรกคลอดเนี่ยนะคะคุณแม่ก็พยายามเอาน้ำนมเนี่ยหาทุกวิถีทางเนี่ยค่ะว่าเพราะคุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกำหนดแล้วน้ำนมไม่มีคุณแม่ก็พยายามว่าอาศัยทางโบราณว่าต้องทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามเอาน้ำนมเนี่ยให้ลูกเนี่ยทานน้ำนมแรกเนี่ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้อาหารเสริมให้ครบ5หมู่อะค่ะ
ค่ะเท่าที่ทราบเนี่ยลูกก็แข็งแรงดีแล้วก็เรียนหนังสือเก่งด้วยคุณแม่เนี่ยมีแนวส่งเสริมในเรื่องของด้านพัฒนาการยังไงบ้างคะ
ด้านพัฒนาการนะคะคุณแม่ก็ตอนคุณแม่ท้องเนี่ยคุณแม่จะเปิดเพลงเบาๆให้เขาลูกให้ลูกฟังนะคะแล้วก็ทุกวันทุกเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาคุณแม่ก็จะลูบที่ท้องแล้วก็จะคุยกับเขาคือมีอะไรคุณแม่ก็จะคุยกับเขาตลอดแล้วก็จะฟังเพลงตลอดพวกเพลงบรรเลงอะไรพวกนี้ค่ะ
คุณแม่คิดว่าอะไรคะที่ทำให้ลูกเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงมาจนทุกวันนี้ค่ะ
คุณแม่คิดว่าทุกคิดว่าที่ลูกเติบโตมาได้ทุกวันนี้ก็คือที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือความรักของคุณพ่อกับคุณแม่ยังไงก็คือทั้งสองคนนะคะต้องร่วมมือกันช่วยกันเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ใช้คุณแม่เนี่ยจะใช้ความใช้เสียงเพลงใช้การพูดคุยทุกอย่างเนี่ยค่ะคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสายใยแห่งความรักอะค่ะ
อืมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ฟังการคลอดลูกก่อนกำหนดนี่นะคะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่จะต้องวิตกไปเสียทุกเรื่องนะคะถ้าครอบครัวเนี่ยอบอุ่นมีสายใยรักในครอบครัวที่ดีคุณพ่อคุณแม่มีความอดทนที่จะเผชิญกับสิ่งที่คิดว่าเรียกได้ว่ายากลำบากนะคะจะสามารถเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีพัฒนาการที่เหมาะสมแต่ก็แสนจะคุ้มค่านะคะในการที่เราจะเลี้ยงลูกให้เก่งและเป็นคนดีได้เนี่ยแม้ว่าต้นทุนของเด็กๆ เหล่านี้นะคะจะไม่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะในด้านของอายุครรภ์หรือว่าน้ำหนักตัวตอนเขาคลอดนะคะแต่สุดท้ายเขาก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เท่าเทียมกันนะคะทั้งนี้ก็ด้วยความรักความอบอุ่นของครอบครัวและสิ่งที่สำคัญก็คือการที่ได้รับน้ำนมแม่มาตั้งแต่เริ่มแรกคลอดนะคะรวมทั้งการได้รับการส่งเสริมด้านพัฒนาการอย่างเหมาะสม ท้ายที่สุดนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณคุณวัยไลรัตน์นะคะที่ได้สละเวลาเนี่ยมาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะ
ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะดิฉันและคุณวัยไลรัตน์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
สวัสดี
ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมดิฉันพันโทหญิงอภินันท์ขำสิรินักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการบริหารการพยาบาลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังคะในขณะที่ท่านหลับร่างกายก็ได้รับการพักผ่อนแต่มีอวัยวะสำคัญอย่างนึงของร่างกายที่ไม่เคยมีการหยุดพักหรือพักผ่อนเลยสั่งให้หยุดก็หยุดไม่ได้นะคะจะหยุดก็ต่อเมื่อเราหมดลมหายใจอวัยวะนั้นก็คือหัวใจของเรานี่เองล่ะค่ะซึ่งจะพบได้ว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่หัวใจก็จะต้องทำหน้าที่ตลอดเวลาแล้วก็ทำงานหนักเป็นช่วงๆในขณะที่เราเจ็บป่วยหรือมีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือจิตใจดังนั้นเราจึงควรให้การดูแลหัวใจดวงนี้ให้อยู่คู่กับเราอย่างมีความสุขตราบเท่านานแสนนานแต่อย่างไรก็ตามนะคะหากท่านติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์อาจจะพบว่ามีผู้มีชื่อเสียงในด้านต่างๆเสียชีวิตจากโรคหัวใจไม่เว้นแต่ละวันโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากความเป็นอยู่เช่นการรับประทานอาหารสูบบุหรี่ทำให้โรคนี้พบมากขึ้นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเป็นโรคใกล้ตัวดังนั้นเราจะประมาทไม่ได้เลยว่าวันหนึ่งอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เสี่ยงต่ออัตราการเกิดโรคนี้อาจจะเป็นเราหรือคนใกล้ชิดวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ฟังมารู้จักกับหัวใจดวงน้อยๆของเรากันนะคะแล้วก็จะมาเชิญชวนให้ท่านผู้ชมได้ดูแลหัวใจของท่านให้ห่างไกลจากโรคโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันค่ะหัวใจทำหน้าที่บีบตัวนะคะเพื่อสูบฉีดอวัยวะไปเลี้ยงร่างกายผ่านเส้นเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจที่เรารู้จักกันว่าเส้นเลือดโคโรนารีโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันอาจจะเกิดจากการที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหรือไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะคะเราได้ยินกันบ่อยๆว่าโคโรนารีเกิดการอุดตันขึ้นมาเฉียบพลันทำให้ขาดการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นตายไปและเรามักจะได้ยินคำว่า myocardial infarction หรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะถ้าเส้นเลือดที่มีการอุดตันเป็นเส้นเลือดใหญ่เนี่ยผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้ทันทีแต่ถ้าเป็นเส้นเล็กผู้ป่วยก็อาจจะไม่ถึงกับเสียชีวิตท่านผู้ฟังคะจากที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นปัญหาหัวใจสำคัญที่พบบ่อยสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจอาจจะมีได้หลายสาเหตุแต่ปัจจุบันสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่วงการแพทย์ยอมรับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจมีอย่างนี้นะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์ถ้าพ่อแม่เป็นโรคนี้ลูกก็มีโอกาสจะเป็นมากกว่าพ่อแม่ที่ไม่เคยเป็นโรคนี้เลยโดยเฉพาะ ผู้ที่พ่อเป็นโรคหัวใจชนิดนี้ก่อนที่จะอายุ50นะคะหรือเป็นก่อนที่จะอายุ54ปีมักจะเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิงและสุภาพสตรีที่ไม่มีประจำเดือนก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเท่ากับสุภาพบุรุษผู้สูงอายุยิ่งผู้สูงอายุจะยิ่งมีโอกาสเป็นโรคนี้มากขึ้นปัจจัยทั้ง3ด้านที่ดิฉันกล่าวมานี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าให้การช่วยเหลือได้ทันถ้าเรามีลดภาวะเสี่ยงต่างๆลงนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการสูบบุหรี่ระดับไขมันในเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เรามักจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในสังคมมักจะทำให้เราเกิดความเครียดนะคะมีอุปนิสัยจู้จี้จุกจิกมีความกดดันสูงโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยจะมีอาการยังไงบ้างนะคะโรคนี้อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งอยู่ดีๆผู้ที่เป็นโรคนี้อาจจะเสียชีวิตไปเลยทันทีที่จริงแล้วเนี่ยเส้นเลือดมักจะมีการตีบมานานและก็ค่อยๆตีบอาจมีอาการหรือว่าไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้ทั้งนี้แล้วแต่การตีบของเส้นเลือดจะเป็นมากหรือน้อยเป็นที่เส้นเลือดใหญ่หรือเส้นเลือดเล็กนะคะเป็นกี่เส้นกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยจะมีเส้นเลือดสำคัญใหญ่ๆรอเลี้ยงหัวใจอยู่2เส้นข้างซ้ายและข้างขวาซึ่งเรียกว่าเลฟและไรท์โครนารีอาร์เทอรี่นอกจากนี้เส้นเลือดใหญ่ๆที่แบ่งแยกเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะตีบพร้อมกันหมดหลายๆเส้นซึ่งถ้าตีบเส้นเดียวหรือมีเส้นอื่นที่ยังดีกว่าก็ยังสามารถที่จะส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ผู้ป่วยจะไม่มีอาการอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเส้นเลือดมีอาการตีบมากขึ้นหรืออุดตันเส้นเลือดอื่นก็ไม่สามารถจะส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ท่านผู้ฟังที่อาจจะสงสัยว่าหลายคนอาจจะไม่มีอาการเลยจนกระทั่งเส้นเลือดหัวใจมีอาการตีบมากขึ้นหรืออุดตันและเส้นเลือดอื่นก็ไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้เพียงพอก็จะเกิดอาการขึ้นจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ว่ากล้ามเนื้อหัวใจในขณะนั้นเนี่ยขาดเลือดมากน้อยเพียงใดทีนี้เราจะมาสังเกตอาการรุนแรงของความอุดตันของเส้นเลือดได้อย่างไรนะคะอาการที่จะแสดงถึงความรุนแรงของการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยก็ได้แก่โรคหัวใจวายซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่ส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดถ้าเป็นน้อยๆก็จะเกิดอาการตอนที่ผู้นั้นกำลังออกกำลังกายเช่นเรามักจะได้ยินว่าขณะกำลังออกกำลังกายมีอาการเจ็บหน้าอกหรือในขณะที่กำลังเดินนะคะและมักจะเกิดขึ้นบริเวณตรงกลางหน้าอกและเลื่อยลงมาจนถึงลิ้นปี่บริเวณที่เจ็บอาจจะแผ่ไปทั้งสองข้างของอกทางด้านซ้ายและด้านขวาและเจ็บร้าวไปถึงแขนทั้งสองข้างลงไปถึงมืออาการเจ็บก็จะเป็นแบบแน่นนะคะรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกอาจจะมีเหงื่อออกใจสั่นจะเป็นลมถ้าเป็นน้อยๆอาจจะมีอาการดังกล่าวขึ้นคุณผู้ฟังอาจจะสังเกตนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายเช่นเวลาเราเดินหรือวิ่งถ้ายังออกกำลังกายต่อไปแล้วเรารู้สึกเป็นมากขึ้นก็ควรจะหยุดนะคะแม้กระทั่งเดินก็ถ้าสังเกตว่าเกิดอาการผิดปกติควรจะหยุดเพื่อดูว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยหายไปหรือไม่ภายใน10นาทีถ้าหายไปได้เองภายใน10นาทีแพทย์ก็จะให้การวินิจฉัยว่าเป็นแองไจน่าเพ็กตอริสซึ่งเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงชั่วคราวในขณะที่ผู้ป่วยออกกำลังกายซึ่งในขณะที่กำลังออกกำลังกายนั้นกล้ามเนื้อต้องการเลือดมากขึ้นแต่เนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบจึงไม่สามารถส่งเลือดให้เพียงพอกับความต้องการได้แต่เมื่อหยุดออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้องการเลือดน้อยลงจึงจะพอดีกับความสามารถของหลอดเลือดในขณะนั้นในการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอาการจึงหายไปฉะนั้นถ้าเป็นน้อยๆก็คือถ้าเส้นเลือดตีบไม่มากผู้ป่วยอาจมีอาการดังกล่าวเฉพาะขณะที่ออกกำลังกายเท่านั้นซึ่งมักเราจะได้ยินอยู่เสมอๆเรียกว่าแองไจน่าเพ็กตอริสและการก็จะหมดไปภายใน10นาทีซึ่งถ้าเป็นรุนแรงกว่านั้นอาจจะถึงขั้นกล้ามเนื้ออุดตันและทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ดังนั้นในขณะที่ออกกำลังกายและมีอาการเจ็บหน้าอกควรจะนั่งหรือนอนพักเฉยๆต้องห้ามออกกำลังกายต่อเด็ดขาด ในกรณีที่ผู้ป่วยมีเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีตีบมากหรืออุดตันอาการดังกล่าวจะรุนแรงมากขึ้นและเป็นในขณะที่นั่งเฉยๆหรือเป็นรุนแรงมากขึ้นและนานกว่านอกจากจะเป็นเฉพาะเวลาเดินหรือออกกำลังกายผู้ที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอาจจะมีอาการตอนที่เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเช่นขณะหลังรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารมื้อหนักๆเพราะเวลานี้เลือดจะถูกส่งไปยังกระเพาะอาหารและลำไส้มากกว่าปกติทำให้เลือดที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจมีน้อยลงไม่เพียงพอกับความต้องการผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวควรจะอยู่นิ่งๆแล้วก็รีบให้ใครพาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันท่านผู้ฟังลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าท่านและคนที่ท่านรู้จักมีใครบ้างที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆดังที่ดิฉันได้กล่าวมาซึ่งจะก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งถ้าหากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงควรจะสังเกตอาการแล้วก็ปฏิบัติตามการป้องกันเพื่อจะสามารถป้องกันโรคได้ดีกว่าเมื่อเป็นแล้วไปรักษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงการป้องกันปฐมภูมิเนี่ยมักจะเน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าการใช้ยาแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ยาในกรณีที่เกิดโรคแล้วเนี่ยก็ควรจะใช้ยาเพื่อทำให้หลอดเลือดหัวใจมีความแข็งแรงขึ้นเพื่อลดการหลอดเลือดหัวใจอุดตันจะเป็นเรื่องยากแต่สำคัญมากเพราะว่าจะช่วยทำให้เรารักษาหัวใจดวงนี้ไว้อยู่คู่กับเราได้อย่างแข็งแรงและยาวนานในด้านของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากว่าเส้นเลือดหัวใจที่ดิฉันได้เล่ามาตั้งแต่ข้างต้นก็เปรียบเสมือนท่อระบายน้ำซึ่งจำเป็นที่จะต้องดูแลให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อไม่ทำให้เกิดการอุดตันการสูบบุหรี่ก็นับเป็นการส่งเสริมให้หลอดเลือดหัวใจตีบตันมากขึ้นดังนั้นควรจะสนับสนุนให้ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงหรือญาติที่ใกล้ชิดงดการสูบบุหรี่เนื่องจากสารนิโคตินจะทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันในกรณีที่หยุดเองไม่ได้ก็ควรจะแนะนำให้ไปปรึกษาศูนย์อดบุหรี่การตรวจร่างกายประจำปีก็ควรจะสอบถามเรื่องของการสูบบุหรี่และแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงมีเป้าหมายที่จะควบคุมความดันให้อยู่น้อยกว่า130/80มิลลิเมตรประหลอดทั้งนี้ก็มีข้อแนะนำอย่างนี้นะคะควรจะวัดความดันอย่างน้อยทุก2ปีสำหรับผู้ใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตเพื่อลดหรือป้องกันโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความเครียดถ้าความดันมากกว่า140/90มิลลิเมตรประหลอดติดต่อกันนานเป็นเวลา6เดือนหรือมีความดันสูงมากกว่า160/90จำเป็นที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อจะให้แพทย์ให้ยาเพื่อลดความดันโลหิตอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการควบคุมระดับไขมันในเลือดหรือที่เรามักจะได้ยินว่าคอเลสเตอรอลปัจจัยเสี่ยงที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างต้นนะคะล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญระดับของไขมันในเลือดโดยเฉพาะ LDL ควรจะน้อยกว่า160มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงที่ดิฉันกล่าวมาตั้งแต่ต้นนะคะเช่นเป็นคนสูบบุหรี่เป็นคนมีความดันโลหิตสูง LDL ก็ควรจะต่ำกว่า130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่เรายังมีไขมันดีนะคะที่จะช่วยให้เส้นเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นก็คือ HDL ซึ่งควรจะมากกว่า35มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นตัวที่บอกถึงระดับไขมันในเลือดนะคะควรจะน้อยกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้การบริโภคไขมันอิ่มตัวซึ่งมีขายตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชหรืออาหารต่างๆก็ตามควรจะส่งเสริมให้ผู้ที่มีความเสี่ยงได้รับประทานอาหารในกลุ่มนี้มีการเจาะเลือดหาระดับคอเลสเตอรอลและ HDL ในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า20ปีแล้วก็ควรจะประเมินปัจจัยเสี่ยงทุก5ปีรับประทานอาหารที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคการเจาะเลือดนะคะเพื่อตรวจระดับของ LDL หรือเพื่อดูคอเลสเตอรอลไม่ให้มากกว่า240มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือโทตอลคอเลสเตอรอลมากกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตลอดจนการมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า2ข้อที่ดิฉันได้เอ่ยมาข้างต้นในกรณีที่มี HDL ต่ำกว่า35มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นไขมันที่ดีการออกกำลังกายก็ควรจะลดน้อยลงหรืออาจจะต้องงดการสูบบุหรี่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ซึ่งจำเป็นที่จะต้องให้แพทย์ให้ยารักษาควรจะปรึกษาแพทย์นะคะท่านผู้ฟังคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่เราสามารถป้องกันได้นะคะหากว่าเราเนี่ยสังเกตอาการแล้วก็มีการปฏิบัติตัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดแล้วหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้รายการเพื่อสุขภาพร่วมกับสำนักงานเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังและบุคคลอันเป็นที่รักดิฉันพันโทหญิงอภินันท์คำสิริขอลาไปก่อนค่ะและคงจะได้ให้ท่านติดตามรายการดีๆที่มีสาระในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่